Poštovani slušaoci, dobar dan, u Dnevniku danas slušajte.
CIK Bosne i Hercegovine sa liste skinula Slavka Vučurevića zbog uvreda na predizbornim skupovima u Trebinju i na Vesinju. Vučurević je novčano kažnjen kao i PDP.
U izvještaju za BiH Evropska komisija najviše zamjera zbog nedostatka političke volje BiH lidera.
Dodatnih 35 miliona evra za autoput Banja Luka Doboj.
Sud BiH raspisao potjernicu za generalom Đukićem. Srbija ne može izručiti generala Đukića, Bosni i Hercegovini ističe Srđan Radulj.
Srbija znatno napredovala, ocijenila Evropska komisija.
Vrijeme je sunčano i toplo, Banja Luka najtoplija, trenutno 27 stepeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je zbog govora mržnje na predizbornim skupovima u Trebinju i Nevesinju skinula sa liste kandidata PDP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Slavka Vučurevića i kaznila ga sa 3000 maraka, a njegovu stranku sa 6000. Jedna od prozvanih i vrijeđanih kandidata SNSD-a Željka Cvijanović najavila je privatnu tužbu protiv Vučurevića i izrazila nezadovoljstvo malim iznosom novčane kazne. Opširnije u prilogu Stjepane Zlikovca.
U obrazloženju odluke CIK je naveo da je Slavko Vučurević koristio govor mržnje i podstrekavao druge da vrijeđaju kandidate SNSD-a na predizbornim tribinama u Trebinju 29. septembra i Nevesinju 30. septembra, čime je povrijedio izborni zakon. PDP je kažnjen sa 6000 maraka jer je odgovoran za postupke svojih kandidata, a nije ništa učinio da to spriječi i osudi. Kandidatkinja koalicije SNSD, DNS, SP za srpsko člana BiH predsjedništva i jedna od meta vrijeđanja i govora mržnje Željka Cvijanović pozdravila je odluku CIK-a. Najavila je i privatnu tužbu jer ono što se dešavalo na tribini PDP-a u Trebinju i na Vesinju do sada je neviđeno.
To mene jako zavrinjava, ja sam vidjela tamo i neke kandidate žene koji ispred opozicije, koji su također jako uživjeli svem tome. Dakle, zastrašujuće, neću takvu Republiku Srpsku. Ono što radim i što sam radila u svom političkom životu je jedna sasvim druga Republika Srpska i ona će sigurno pobijediti na kraju.
Kažnjeni Slavko Vučurević najavio je žalbu apelacionom sudu.
Iskoristit ću sva pravna sredstva da je osporim i što je ključno, moje ime ostaje na listi kandidata, izbori će proći, narod će moći za mene da glasa ukoliko apelacioni sud kao krajnja instanca ne bude zauzeo stav izborne komisije, onda će taj mandat meni biti oduzet.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić smatra da je odluka CIK-a ishitrena i da je donešena na zahtjev SNSD-a u cilju zastrašivanja opozicije.
Ovo je dakle udar na izbornu demokratiju, da su barem odluku objavili poslije izbora. Ja bih razumio. To je urađeno vrlo brzo, ekspresno na zahtjev SNSD-a, ovo je dio njihove izborne strategije i pokušaj gušenja prava opozicije da govori svoje stavove.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izrazio je žaljenje zbog suspenzije bilo kog kandidata. Međutim, obaveza CIK-a je da prati i spriječi govor mržnje koji može prerasti u linč.
Kampanja eskalira sa prilikama da ide u još gorem smjeru, da to vodi ka maltene pozivima na linč. I zaista neko ima obavezu da upozori i da spriječi u onom kapacitetu kojemu je po ustavu i zakonu dat dalje moguće negativne posljedice ovakve kampanje.
Članovi CIK-a danas su ponovili da se ne smije tolerisati kršenje izbornog zakona koji zabranjuje vođenje uvredljive kampanje, posticanje na netoleranciju i mržnju, korištenje uvredljivog i ponižavajućeg jezika.
Tužbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijela je Srpska demokratska stranka protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Naime, tužba se odnosi na materijal koji prema riječima potpredsjednika SDS-a Dragana Ćuzulana dijeli aktivisti SNSD-a i direktno kompromituju najviše funkcionera stranaka okupljenih u koaliciji Saveza za promjene. Ćuzulana navodi kako se nada da će CIK reagovati u istoj mjeri kao i u slučaju protiv Slavka Vučurevića.
Dakle, tu se navodi da su lideri kandidati opozicije se diskredituju na ličnoj osnovi, nazivaju se izdajnicima koji direktno ruše Republiku Srpsku. Ognjan Tadić se dodatno kompromituje kao osoba koja je za vrijeme zatvora u ratnom logoru Lora u Hrvatskoj bio vrbovan od stranih obavještajnih službi, kao i da je učestvovao u pomilovanju 300 kriminalaca i ubica u vremenu kad je radio u kabinetu bivšeg predsjednika Republike Srpske Nikole Poprošena. Ja ne želim da ulazim u ocjenu odluka Centralne izborne komisije, ali ono što mi očekujemo jeste da Centralna izborna komisija i ovom današnjem i ovim navodima kojima mi govorimo na isti način reaguje.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File predstavio je u Briselu najnoviji izvještaj o napretku zemalja Balkana i Turske. Istovremeno je šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen uručio predsjedavajućem savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi izvještaj o napretku BiH, nakon čega je zakazao konferenciju za novinare u Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Jasna evropska perspektiva članstva za zemlje Zapadnog Balkana i dalje predstavlja ključan stabilizirajući faktor. Istakao je danas u Briselu evropski komesar za proširenje Štefan File, predstavljajući paket proširenja Evropske unije za 2014. godinu članovima Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta. On je naglasio da Bosna i Hercegovina treba da govori jednim glasom, te da je ubijeđen da će se komesar za politiku susjedstva Johannes Hahn nakon izbora 100% angažovati da bi bio prevaziđen ćorsoka u koji je ova zemlja zapala. File je odgovarajući na pitanje evropskih poslanika istakao da je neophodno uhvatiti se u koštac sa zamorom u smislu proširenja, ali i sa nečim što se zove zamor za reforme. Reagujući na Fileov izvještaj, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da Evropska komisija treba da smanji svoje očekivanja od Bosne i Hercegovine, navodeći da je više zabrinjava što ne vidi stvarnu opredjeljenost Evropske unije za proširenje na balkanske zemlje.
Ja ne vidim zaista stvarnu opredjeljenost kad je u pitanju Evropska unija da se taj proces definitivno proširi na balkanske zemlje. Mislim da je njihova ideja da se oni drže u dovoljno jakom institucionalnom statusu, da svi postignu imaju status kandidata, a onda da uđu u taj dugotrajni proces pregovora koji najmanje, u najboljem slučaju, može da traje 4 ili 5 godina.
U prvoj reakciji na izvještaj iz Brisela ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić rekao je da za evropski put BiH zajedničku odgovornost moraju snositi i Brisel i Bosna i Hercegovina.
Za evropski put moramo ponijeti zajedničku odgovornost, dakle Brisel i Bosna i Hercegovina. Ne mogu negativne fakture ići u Bosnu i Hercegovinu, a zasluge tobože Brisel. Ili zasluga ima, ili ih nema. Nema zasluge u Bosni i Hercegovini, ni isključivih krivaca, ni apsolutno nevinih. Oni koji su izvana u Bosni i Hercegovini.
O sadržaju dokumenta koji se odnosi na napredak Bosne i Hercegovine više je govorio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen na konferenciji za novinare u Sarajevu, o čemu ćemo detaljnije izvijestiti u večernjim novostima.
Nakon informacija iz Brisela idemo sa informacijama iz Banja Luke. U Banja Luci je danas potpisan amandman na ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj u vrijednosti od 35 miliona evra. Dokument su potpisali ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić i direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj BiH Jan Braun. Ova dodatna sredstva predviđena su za finansiranje dionice od Prnjavora do Doboja. Događaj je pratila Ivana Frank.
Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj odobren je po povoljnim uslovima. Otplata je 15 godina grace period 3 uz kamatnu stopu Euribor plus 1%. Garant kredita je Bosna i Hercegovina, su garanciju daje vlada Srpske, a zadužuje se preduzeće Autoputevi Republike Srpske, precizirao je Nikola Špirić.
Ova sredstva služe za izgradnju dionice Prnjavor-Doboj u dužini od 36,6 km. I negdje 22 km pristupnih puteva tehničke pomoći i nadzora. Mislim da se izgradnja autoputa Banja Luka Doboj odvija planiranom dinamikom. Po informacijama koje ja imam, do sad je završeno negdje 50% posla i ova sredstva trebaju zapravo da bi smo taj posao uspješno doveli do kraja.
Osnovni ugovor sa EBRD-om o izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj vrijedan 150 miliona evra potpisan je 2012. godine, podsjeća direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH Jan Braun.
Ova dodatna sredstva koja smo danas obezbedili omogućit će Republici Srpskoj da svoja vlastita sredstva iskoristi za neke druge projekte kao što je uređivanje zemljišta, odnosno rješavanje zemljišno-imovinskih pitanja. Što se tiče same izgradnje autoputa, EBRD također obezbedio sredstva autoputima Republike Srpske, a sa ciljem izgradnje kapaciteta samog preduzeća.
Evropska banka za obnovu i razvoj je najveći institucionalni investitor u BiH. Tome u prilog govori podatak da Bosna i Hercegovina sa ovom bankom ima potpisane ugovore za 116 projekata u vrijednosti od 1,6 milijardi maraka.
Grad Prijedor i rudnik Arcelor Mittal potpisali su memorandum o razumijevanju kojim je predviđena pomoć ove kompanije u sanaciji šteta od ovogodišnjih poplava. Prijedorski rudnik Arcelor Mittal memorandumom je potvrdio da će sa 500.000 maraka pomoći sanaciju puteva oštećenih u poplavama, ali i čišćenje kanala Berek u Prijedoru. Kako kažu potpisnici, ova sredstva bit će od velike koristi građanima Prijedora, a memorandum je potvrda dobre 10-godišnje saradnje rudnika i ove lokalne zajednice. Prilog Gordane Vili.
Rudnik ArcelorMittal obezbijedio je pola miliona maraka za sanaciju u poplavama najoštećenijih prijedorskih puteva kao i dionica prema rudniku. Predviđeno je i čišćenje gradskog kanala Berek. Cilj je sanirati štetu od poplava, ali i spriječiti nove, kaže direktor rudnika ArcelorMittal Prijedor Mladen Jelača.
Želimo da pošljemo poruku da je Mittal neko koji je opredeljen da pomaže lokalnoj zajednici, da će uvijek shvatiti njene interese, njene potrebu dobre saradnje i našu društvenu odgovornost da u tome budemo prisutni.
Sporazum je potvrda dobre 10-godišnje saradnje grada Prijedora i rudnika koji zapošljava 850 radnika. Grad će nominovati prioritete, a radovi počinju odmah, ističe gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Predviđena je rekonstrukcija puteva oštećenih u poplavama, rekonstrukcija, odnosno saniranje posljedica i čišćenje Bereka i smatram da su to poslovi koji će izuzetno pomoći gradu Prijedoru. Ja u ime grada Prijedora zahvaljujem kompaniji Mittal na ovom sporazumu i pomoći koju su donirali gradu Prijedoru.
Od početka godine Prijedorski rudnik već je izdvojio 320.000 maraka interventne pomoći Prijedoru i svojim poplavljenim radnicima, ali i za sanaciju oštećene pruge Banja Luka Doboj.
U nastavku dnevnika slušajte.
Potvrđena optužnica protiv Žilića i Gakića zbog ratnog zločina nad srpskim i hrvatskim civilima.
U Novom gradu otvoren kulturno-rekreacioni centar.
Islamisti nastavili sukobe u sirijskom gradu Kobaniju.
Srbija ne može izručiti BiH penzionisanog generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića koji je trenutno tamo jer ona ne izručuje svoje državljane po raspisanoj potjernici, izjavio je zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj. Prema njegovim riječima, ono što je moguće nakon raspisivanja potjernice jeste to da Đukić na osnovu međunarodnih akata i ugovora koje su zaključile Srbija i BiH izdržava kaznu zatvora u Srbiji.
Sud Bosne i Hercegovine naredio je raspisivanje centralne potjernice za penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske Novakom Đukićem, koji je osuđen na 20 godina zbog događaja na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine. Naredba je upućena policijskim agencijama i graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.
Kantonalni sud u Zenici osudio je Hajrudina Dedića na 6 godina zatvora za zločin nad srpskim civilima u Brezi 1992. godine.
Dedić, koji je bio policajac, osuđen je da je 10. juna 1992. godine učestvovao u nezakonitom privođenju civila srpske nacionalnosti u mjestu Dužice, opština Breza, zatim ih tukao u prostorijama policijske stanice da bi iznudio priznanje o posjedovanju naoružanja.
Sud BiH potvrdio je optužnicu koja Ramu Žilića i Esada Gakića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti u opštini Konjice.
U optužnici se navodi da su Žilić i Gakić za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini nečovječno postupali prema Srbima i Hrvatima koji su bili zatvoreni u prostorijama osnovne škole Musala u opštini Konjic, nanoseći im velike patnje i povrede fizičkog integriteta i povrede ličnog dostojanstva, saopšteno je iz suda Bosne i Hercegovine. Žilić i Gakić su bili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine.
Slijede ostale informacije iz Republike Srpske. Premijerka Željka Cvijanović zadovoljna je što informacione tehnologije postaju sastavni dio obrazovnog procesa u projektu Dositej koji će pripremiti učenik u Srpskoj da nađu bolje mjesto na savremenom tržištu rada. Cvijanovićeva je tokom posjete Banjalučkoj osnovnoj školi Ivo Andrić u kojoj je počela realizacija druge faze ovog projekta rekla da je izdvojeno po 9 miliona maraka za obje faze koje podrazumijevaju uvođenje više od 18.000 računara u 125 škola. U prilogu Gostimirke Eskić.
U prvoj fazi projekta koji je završen prije dvije godine obuku je prošlo više od 900 nastavnika u 60 osnovnih škola širom Srpske, rekla je premijerka Cvijanović i obećala da će vlada nastojati da u narednom periodu ovaj vid nastavnog procesa zaživi u svim školama u Republici Srpskoj.
Ovo je izazov i za učenike i za nastavnike, izazov za naš obrazovni proces, ali u svakom slučaju on će ga osavremeniti i pripremiti naše mališane da nađu bolje svoje mjesto na tržištu rada, da danas sutra budu spremni da rade sve one poslove koje savremeni svijet nosi.
Direktorka osnovne škole Ivo Andrić Željka Opačić navodi da je ovaj projekat korak naprijed u nastavnom procesu, te da je njegov cilj osavremenjavanje po principu 1:1 u okviru kojeg svaki učenik ima svoj računar.
Đaci su zadovoljni, ovo su nove generacije koje vole rad na računaru, ali se iskreno nadam da neće da zaborave loptu i da nađu vremena za igru.
Prva faza informatičkog opremanja škola u Republici Srpskoj sprovedena je u saradnji sa vladom Srbije.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i gradonačelnik Subotice Jene Maglaji potpisali su danas u Banja Luci pismo namjere o saradnji između ova dva grada. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić u prilogu Mirjane Grabeš.
Potpisivanje pisma namjere jeste dobar početak međusobne saradnje sa Suboticom, koja bi trebalo da da dobre rezultate u oblastima ekonomije, privrede, kulture i sporta, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. On je dodao da će nakon pisma namjere u najkraćem roku biti potpisani sporazum o saradnji i prijateljstvu ova dva grada.
Mi ćemo vrlo brzo zadužiti naše saradnike da definišu konkretne protokole sa jasnim programom i mjerama pa i rokovima realizacije tih mjera u svakoj od tih oblasti kako bi došli u najkraćem mogućem roku do sporazuma o partnerstvu tih gradova.
Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj kaže da su ova dva grada i u ranijem periodu sarađivala u mnogim segmentima, a interes je da se ta saradnja obnovi i podigne na viši nivo.
Smatramo da i Subotica i Banja Luka imaju mnogo sličnog i mnogo zajedničkog. Prvenstveno treba da se oslonimo na naše sopstvene snage i regije koje su bliske i regije koje imaju zajedničke interese da sarađuju, a ne da tražimo pomoć sa strane.
Kako su istakli gradonačelnici Banja Luke i Subotice, prioritet u saradnji biće uspostavljanje kontakata između privrednika ova dva grada, a zatim i saradnja u oblasti kulture.
Ministar zdravlja Dragan Bogdanić, direktorka Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske Mira Popović i direktor opšte bolnice Sveti Vračevi Siniša Maksimović otvorili su danas ubijeljeni centar za medicinu rada i sporta. Centar će doprinijeti očuvanju zdravlja na radu i poboljšanju zdravstvene zaštite sportista, istaknuto je ovom prilikom. Prilog Slađane Radovanović.
Važno je omogućiti sportistima, prije svega mladim ljudima, da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ali i poboljšati kontrolu izdavanja ljekarskih uvjerenja i bolovanja zaposlenima, što je u interesu poslodavaca, istakao je ministar zdravlja Republike Srpske, dr. Dragan Bogdanić, otvarajući ovaj centar u Bijeljini.
Ovo je sigurno jedna dobra stvar za Sembiriju. Ja mislim da je vlada Republike Srpske najviše, kad je zdravstvo u pitanju, uložila na prostoru grada Bijeljine i na prostoru Sembere.
Centar za medicinu rada i sporta u Bijeljini zapošljavaće dva ljekara, tri medicinske sestre i jednog psihologa. Otvaranje, opremanje prostorije omogućili su Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, bolnica Sveti Vračevi i privredni kolektivi poput rudnika i termoelektrane Ugljevik, podsjetila i dr. Mira Popović, direktor Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske.
Medicina rada tako djeluje, znači mora da bude da sarađuje sa menadžmentom određenih ustanova i na licu mjesta da vidi kakvi su to uslovi rada, šta bi trebalo da se mijenja, da se poboljša, savjete poslodavcima da se unaprijedi, da bi naravno i efekti rada bili profitabilni.
I direktor Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi primarius dr. Siniša Maksimović naglasio je da je ovaj centar na dobrobit građana Sembir i još jedan pokazatelj odlične saradnje zdravstvenih ustanova i vlade Republike Srpske.
Još jedno unapređenje zdravstvene zaštite, zdravstvenog sistema, još jedan pokazatelj dobre saradnje institucija i naravno Ministarstva zdravlja i vlade Republike Srpske.
Otvaranje centra obradovalo je i građane Bijeljine.
Pa mislim da je potrebno da radnici imaju zdravstvenu njegu, da se o tome do sad nije brinulo i zbog tih bolovanja i zbog svega.
Dobro što je konačno Sembir je dobila Zavod za medicinu rada i sporta, obzirom na sam broj sportskih klubova koji ima u Bijeljini.
Osim u Bijeljini, centri medicine rada i sporta postoje u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, a uskoro će biti otvoren i u Trebinju.
Svi 116 hemodijalizni pacijenata iz Doboja koji su od majskih poplava do sada koristili usluge u drugim zdravstvenim centrima vraćeni su na redovne tretmane u potpuno rekonstruisani centar za hemodijalizu u Doboju koji je počeo s radom 1. oktobra.
Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopšteno je da je rekonstrukcija centra za hemodijalizu u Šamcu, kako se navodi, u završnoj fazi i očekuje se da počne s radom od novembra.
U istočnom Sarajevu vlasti opštine Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo zajednički su počeli izgradnju novog objekta Doma zdravlja. Prva faza grubih građevinskih radova trebalo bi da bude završena do kraja godine, a novi objekat će biti površine 1000 metara kvadratnih. U prilogu Milana Stojića.
Novi objekat će posebno obradovati sve radnike hitne pomoći, kaže doktorica Ljiljana Lemez.
To je san koji jedva čekamo da nam se ispuni, da dobijemo novi prostor adekvatan za uslove pružanja hitne medicinske pomoći.
Direktor Doma zdravlja Istočno Novo Sarajevo Dragan Krstović je naglasio da će novi objekat znatno poboljšati primarnu zdravstvenu zaštitu građana, prije svega u dvije opštine donjeg dijela Istočnog Sarajeva.
Novi objekat kad bude završen imat će 950 kvadratnih metara, znači 300 kvadratnih metara više nego postojeći objekat. Rok izgradnje prve faze građevinskih radova, za koju sam već rekao da predstavlja grubu fazu, je predviđen u roku od 90 dana.
Ovo je primjer da vlasti opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa mogu zajedno raditi bez obzira što su načelnici iz različitih političkih partija. Novi objekat Doma zdravlja u Istočnom Sarajevu će koštati oko 500.000 konvertibilnih maraka, manji dio sredstava koji nedostaje će obezbijediti vlada Republike Srpske, nadaju se u lokalnim zajednicama.
Uz pomoć sredstava vlade Republike Srpske u Novom gradu je izgrađen savremeni kulturno-sportski centar. On će imati više namjensku funkciju jer će na tom prostoru odvijati se pored sportskih kulturnih sadržaja. Objekat je izgrađen na prostoru bivše kasarne u Novom gradu, informiše Veljko Babić.
Od 2007. godine vlada Republike Srpske uložila je 700 miliona maraka u različite projekte iz razvojnog programa, istakao je Zoran Tegeltija, ministar financija.
Ovi objekti, poput ovog objekta u Novom gradu, su svjedočenje u šta je taj novac utrošen i naravno da će stanovnici cijele Republike Srpske znati da su dobili te projekte, da će uživati u tim projektima, bez obzira da li se radi ovako u nekom projektu koji je za cijeli grad, bez obzira da li se radi o nekom putu, da li se radi o izgradnji stanova za porodice poginulih boraca.
Za izgradnju kulturno-sportskog centra u Novom gradu vlada je uložila 1.700.000 maraka, naglasila je Nada Tešanović, ministarka za porodicu, omladinu i sport.
U sportske terene koje će se napraviti ispred ovog i u smještajne kapacitete sportskim društvima, ipak vratiti u pravu namjenu da isključivo bude jedan centar gdje će se okupljati mladi.
Novo izgrađeni objekat je od velikog značaja za sportske klubove i kulturno-obrazovni centar u Novom gradu, kazala je Snježana Railić, načelnica opštine Novi grad.
Ovdje će biti smještene sportske organizacije i kulturno-obrazovni naš centar koji znate da je u jako lošim uslovima sada radi. Znači, bit će napravljena multimedijalna sala.
U planu je da se na proljeće izgrade dva sportska terena i kuglana, čime će se upotpuniti sadržaj planirani na prostoru kulturno-sportskog centra.
Idemo u region i svijet. Šef misije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport uručio premijeru Aleksandru Vučiću godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji.
Evropska komisija je u godišnjem izvještaju ocijenila da je Srbija dovoljno ispunila politička mjerila, ali da se srpska vlada još mora dalje usredsrediti na ono ključno, a to je posebno vladavina prava, uključujući slobodu izražavanja, reformu državne uprave, uporedo s dobrim ekonomskim upravljanjem. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je djelimično zadovoljan ocjenama Evropske komisije, navodeći da su one u najvećem dijelu objektivne, ozbiljne i odgovorno postavljene, ali da ima političke stvari o kojima može da se diskutuje.
Nekoliko poslanika u Evropskom parlamentu iz stranke Zelenih izjavili su danas da je Alenka Bratušek, bivši slovenački premijer, povukla nominaciju za položaj u Evropskoj komisiji.
Portparol Jean-Claude Junckera, novog predsjednika komisije, rekao je da će uskoro uslijediti saopštenje. Bratušekova je naišla na veliki otpor poslanika, naročito iz stranke Zelenih, nakon što je nominovana za funkciju potpredsjednika za energetsku uniju.
Svijet. Sukobi su danas nastavljeni u sirijskom gradu Kobaniju, gdje su kurdski borci pokrenuli napad na pripadnike Islamske države. Ofanziva je uslijedila nakon intenzivnih vazdušnih udara međunarodnih snaga pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država na položaj islamista u ovom gradu u blizini granice s Turskom.
Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Stefan de Mistura, pozvao je međunarodnu zajednicu da spriječi Islamsku državu da zauzme ovaj grad. On je rekao BBC-u da bi pad Kobanija rezultirao masakrom i humanitarnom tragedijom. Turska je izložena sve većem pritisku da pomogne kurdskim borcima u tom sirijskom gradu.
I još jedna informacija iz svijeta.
Mediji u Sierra Leoneu javili su danas da su tijela žrtava ebole ostavljena po ulicama zbog štrajka pogrebnika koji se žale da nisu dobili platu. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se vjeruje da je ebola odnijela više od 600 ljudskih života.
Kultura. Srpski pisac Uglješa Šajtinac, jedan od 13 dobitnika nagrade Evropske unije za književnost za 2014. koji se dodjeljuje najperspektivnijim mladim piscima u Evropi, objavljeno je danas na Frankfurtskom sajmu knjiga. Dramski pisac, pripovjedač i romansijer Uglješa Šajtinac rođen je 71. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Američki naučnici Erik Becig i William Meiner i Nijemac Stefan Hell ovogodišnjici su dobitnici Nobelove nagrade za hemiju za razvoj novih metoda koje omogućavaju mikroskopima da vide bolje nego ikada. Prije sporta još jedna informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je danas u Banja Luci prijem za ženske rukometne reprezentacije Republike Srpske i Srbije koje su sinoć odigrale humanitarnu utakmicu u Banja Luci. Predsjednik Dodik je čestitao ženskim rukometnim reprezentacijama za uspješno organizovanu utakmicu i naglasio značaj veoma dobre saradnje rukometnih saveza Srpske i Srbije i organizovanja ovakvih utakmica. Predsjednik Dodik poželio je rukometašicama mnogo uspjeha na budućim takmičenjima i nastavak uspješne saradnje. A srpski teniser Novak Đoković u trećem kolu turnira u Šangaju. Košarkaši i gokeje dočekuju budućnost u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Šangaju pošto je savladao Dominika Tima iz Austrije sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. U trećoj rundi Đokovića koji brani titulu čeka Mihail Kukuškin iz Kazahstana sa kojim se do sada nije sastajao. Iz tenisa je informacija da se najbolja srpska teniserka Ana Ivanović zbog povrede povukla sa turnira u Lincu iako se plasirala u nastavak takmičenja na ovom turniru. Košarkaši i gokeje dočekuju danas podgoričku budućnost u drugom kolu regionalne ABA lige. Trener i gokeje Vlada Jovanović kaže da ovaj duel za njegovu ekipu dolazi u nezgodno vrijeme.
Bolje je bilo možda da smo igrali kod njih u ovom trenutku, ako već mora se igra protiv budućnosti. I mislim da je jedina reč koja je prava, koja je najbitnija za ovu ekipu, da trebamo svi da budemo strpljivi. Mislim da momci, barem ono što im njihove obaveze, barem ono što im ja dajem od obaveze i tako dalje, odrađuju jako dobro i da mislim ako budemo svi zajedno strpljivi da će rezultati u jednom trenutku doći.
Utakmica u Laktašima igra se od 18 časova, a susret možete pogledati u snimku na televiziji Republike Srpske od 23 časa 50 minuta. U istom terminu igraju Solnok Metalac i Levski Megavizura. Od 20 časova sastaće se Partizan i Krka. Rukometaši banjalučkog borca dočekat će Novosadsku Vojvodinu u šestom kolu regionalne SEHA lige. Milan Đukić iz borca vjeruje da njegov tim može do prve pobjede.
To je, da kažemo, ekipa slična nama. Nadam se da ćemo uz pomoć publike i uz dogovor sa činovnice doći do prva tri boda. Pa bit će teška utakmica, zato što je Vojvodina također solidna ekipa, to jest u SEHA ligi nema loših ekipa i očekujemo dosta golova i visoki intenzitet igre.
Utakmica Borac Vojvodina počinje u 20 časova.
Uz pretežno sunčano vrijeme danas i malo toplije, za sutra meteorolozi najavljuju nadprosječne temperature za ovo doba godine. Banja Luka i danas najtoplija 27 stepeni, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Foča 16, Rudo 17, Čemerno, Sokolac i Han Pjesak 18, Mrakovica, Višegrad i Kalinovik 19, Gradsko i Nevesinje 20, Ljubinje, Bileća, Srbac, Srebrenica i Drinić 22, Mrkonjić grad, Novi grad, Trebinje i Bijeljina 23, Ribnik, Zvornik, Prijedor i Doboj 24 i u Banja Luci je 25 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutro oko Rijeka i po kotlina magla, a u ostalim predjelima pretežno vedro uz malu ponegdje umjerenu oblačnost. Toko dana bit će pretežno sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 11, na jugu oko 13, u planinama oko 5, najviša dnevna od 20 do 27, u višim predjelima oko 17 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro sa malo oblaka, u pojedinim dijelovima grada oko Rijeka magla, toko dana toplo sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine sunčano. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 27 stepeni.
Ovom informacijom završavamo dnevni. Hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
CIK Bosne i Hercegovine sa liste skinuo Slavka Vučurevića zbog uvreda na predizbornim skupovima u Trebinju i Nevesinju. Vučurević je novčano kažnjen kao i PDP.
U izvještaju za BiH Evropska komisija najviše zamjera zbog nedostatka političke volje BiH lidera.
Dodatnih 35 miliona evra za autoput Banja Luka Doboj.
Sud BiH raspisao potjernicu za generalom Đukićem. Srbija ne može izručiti generala Đukića Bosni i Hercegovini, ističe Srđan Radulj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.